Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 30-avgust, Toshkentda soat kechki 7. Ozodlik to'lqinlaridagi ishtirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi senatorlari mamlakatda uy qamog'i joriy etilishini ma'qulladi.
Bu byudjetga juda qimmatga tushyapti. Shunchun bo'lsa kerak bular uy qamog'ini nima qilganligi.
Dehqonobodlik felsherlar narkotik dorilar g'ayriqonuniy sotilayotganidan shikoyat qilmoqda.
Narkotik dori sotadi, bizning nomimizga majburiy tarzda chiqartiryapti.
O'shliklar qishda gazsiz qolishidan tashvishga tushdi. Yevropa Ittifoqi Rossiyaga javob choralarini muhokama qilmoqda. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshittirishini tinglaysiz. Shuningdek, mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bryusselda Yevropa Ittifoqi yetakchilari Ukrainaga bostirib kirgan Rossiyaga qarshi javobiy choralar masalasini muhokama etmoqda. Yevropa komissiyasi rahbari Joze Manuel Barrozo Ukraina bo'hronni qaytarib bo'lmas nuqtaga yaqinlashayotganidan ogohlantirdi. Bugun Bryusselda Ukraina prezidenti Petro Poroshenko bilan uchrashgan Barrozo Yevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalarni ishlab chiqayotgani aytdi. Barrozoga ko'ra, Yevropa Ittifoqi Rossiyani Ukraina sharqidagi vaziyatni yumshatish bo'yicha muzokaralarga undash va masalani siyosiy yo'l bilan hal etishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yganini ham ta'kidladi.
Sanctions or restrictive measures are just ways, means or instruments to show to the Russian.
Sanksiyalar Rossiyani muzokaralarga ko'ndirishni bir yo'lidir. Yevropa Rossiya bilan konfrontatsiyaga borishni aslo xohlamaydi. Yangi sovuq urushi butun qit'a uchun falokatli bo'lishi mumkin, dedi Yevropa komissiyasi rahbari. O'z navbatida Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Rossiya bosqinini qoraladi. Yevropa ittifoqining tashqi aloqalar bo'yicha mutasaddisi Katrin Ashton Rossiyaning Ukrainadagi tajovuzkorona xatti-harakatlariga javoban yangi sanksiyalar bo'yicha qaror bugun kechga yaqin qabul qilinishini aytdi. Yevropa Ittifoqi rahbarlarining Bryusseldagi sammitida tashkilot rahbari Herman Van Rompuy va Yevropa Ittifoqining tashqi aloqalar va xavfsizlik bo'yicha vakili Katrin Ashton o'rnini kim egallashi ham ma'lum bo'lishi kutilmoqda. Ashton xonim kelasi oy oxirida lavozimini tark etishi kerak. Uni o'rniga Italiya tashqi ishlar vaziri Federika Mogherini nomzodi ilgari surilishi kutilyapti. Sharqiy Yevropa yetakchilari Mogherini tajribasiz diplomat sifatida Moskvaga nisbatan yumshoq bo'layotganlikda tanqid qilishadi. Yevropa Ittifoqi prezidentligi esa Polsha bosh vaziri Donald Tusk asosiy da'vogar sifatida ko'rilmoqda. Germaniya kansleri Angela Merkel ham Tusk nomzodini qo'llab-quvvatlamoqda. Varshava hukumati Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu uchog'ining Polsha havo hududi orqali uchib o'tishga ruxsat bermaganini tasdiqladi. Polsha rasmiylariga ko'ra, Rossiya mudofaa vaziri uchog'ining maqomi noma'lum sabablarga ko'ra harbiy uchoq qilib o'zgartirilgani bunga sabab bo'lgan. Juma kuni Shoyguning uchog'i Polsha havo hududiga qo'yilmagani sabab Bratislava aeroportiga qaytib qo'nishga majbur bo'lgan edi. Shoygu Bratislavada Slovak milliy qo'zg'olonining 70 yilligi tantanalarida qatnashib Moskvaga qaytayotgan bo'lgan. Xalqaro Amnistiya inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti O'zbekiston hukumatidan Dilorom Abduqodirovani zudlikda ozod etishni talab etmoqda. 2010-yilda Avstraliyadan qaytishi bilan 10 yilga qamalgan Andijon hodisalarining tirik guvohi Abduqodirovaning qamoq muddati yaqinda yopiq mahkama bilan uzaytirilgan. 4 yildan buyon qamoqxonada qolayotgan 49 yoshli Dilorom Abduqodirovaga qamoqxona qoidasini buzgan degan ayblov bilan 8 yillik muddat qo'shib berilgan. Dilorom Abduqodirova Andijon hodisalari bo'yicha O'zbekiston Oliy sudida o'tkazilgan mahkama jarayonlari vaqtida hukumat qo'shinlari qurolsiz namoyishlarni otgani haqida guvohlik bergan Mahbuba Zokirovaning opasidir. Hozir Mahbuba Zokirova Avstraliyada qochqinlikda yashamoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining muavini lavozimida ishlab kelgan Murod Asqarov Malayziyaga elchi etib tayinlangan. O'zbekiston Oliy Majlis Senati uni nomzodini tasdiqlagan. Askarov 2009-yildan shu yilni iyul oyiga qadar O'zbekistonning Malayziyadagi elchisi lavozimida ishlab kelgan Shukur Sobitov o'rnini egallamoqda. O'tgan hafta Sobitovni O'zbekiston prokuraturasi xodimlari uydan olib ketgani va hibsda ushlab turilayotgani haqida Ozodlik uni oilasiga yaqin manbalarga asoslanib xabar bergan edi. Sobiq elchi Sobitov O'zbekiston elchixonasi mulkini talon-toroj qilganlikda ayblanayotgani aytilmoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bugun Toshkentdagi qurilish obyektlari, yangi qurilayotgan yo'l va ko'prikni borib ko'rdi. Qariyb 5 kilometrlik yangi qurilayotgan bu yo'l Toshkentni Olmazor tumanini Beruniy ko'chasidan boshlab Shayxon Tohir tumani bilan bog'laydi. Prezident Karimovning Mustaqillik bayrami arafasida qurilish obyektlarini ko'zdan kechirishi an'anaga aylangan 31 avgust oqshomida Toshkent markaziy maydonida prezident Karimov ishtirokida O'zbekiston mustaqilligining 23 yilligi tantanalari kutilayotgan poytaxt markazida xavfsizlik choralari kuchaytirilgani, markaziy ko'chalarga eltuvchi barcha yo'llarda avtomobillar to'xtatilib tekshirilayotgani haqida xabarlar bor. O'tgan hafta Toshkentga viloyatlardan avtobuslar qatnovi to'xtatilgani va qo'shni davlatlar bilan chegaralarda nazorat kuchaytirilgani ham xabar qilingan edi. O'zbekiston prezidenti qatnashadigan Mustaqillik bayrami tantanalari har yildagidek odamlardan xoli, shahar markazi harbiylar bilan o'ralgan holda o'tkaziladi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring. Bizning veb sahifamizga siz mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
O'zbekistonda oddiy kompyuterlar orqali ozodlikka millat.info proxy sayti orqali ham kirishingiz mumkin. Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi senatorlari jinoyat sodir etganlikda gumonlangan shaxslarga nisbatan ehtiyot chorasi sifatida uy qamog'ini qo'llash to'g'risida Jinoyat protsessual kodeksiga tuzatish kiritishni ma'qulladi. Bu borada fikr bildirgan ozodlik suhbatdoshlari mazkur chora mahbuslar bilan to'lgan qamoqxonalardagi vaziyatni o'nglash va davlat byudjetini tejashga qaratilgan degan taxminni aytmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Hasanjon.
Uy qamog'i jinoyat sodir etganlikda gumonlangan shaxslarni dastlabki tergov jarayonida jamiyatdan butkul izolyatsiya qilingan holda hibsxonada emas, balki o'z uylarida saqlashni nazarda tutadi. Ayni paytda uy qamog'i jinoyat sodir etgan shaxslarga nisbatan jazo chorasi sifatida ham qo'llaniladi. Bunday amaliyot yetakchi g'arb davlatlarida keng qo'llab kelinadi. Qonun ustuvor bo'lgan davlatlarda uy qamog'i ayblanuvchiga nisbatan sud hakamlari tomonidan belgilanadi. Uy qamog'iga hukm qilingan fuqarolarga ma'lum shaxslar bilan muloqotda bo'lish, xat yozish va olish, telefon orqali so'zlashish va boshqa aloqa tizimlaridan foydalanishi cheklab qo'yilishi mumkin. Mustaqil advokat Ruhiddin Komilov ozodlik bilan suhbatda bu O'zbekistonda dastlabki tergov surishtiruv jarayonida gumondor shaxsga nisbatan qo'llaniladigan yangi chora ekanini aytdi.
Jinoyat sodir etgan shaxsga nisbatan qo'llaniladigan protsessual majburlash choralari borda. Birinchisi kafillik, ikkinchisi munosib huquq-atvor haqida tilxat, uchinchisi qamoqdir. Yana bittasi paydo qilib turganda yangi o'zgarish bo'libdi. Endi qisqa chora sifatida tergov dastlabki surishtiruv davrida shaxs ketib qolmasligi, tergovni bosh tavlamaslik uchun ehtiyot choralar sifatida qo'llaniladigan bir protsessual chora bu.
Deydi mustaqil advokat. Ruhiddin Komilov fikricha, O'zbekiston jahon andozalaridan ibrat olgan holda uy qamog'i amaliyotini joriy qilmoqda. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonda uy qamog'i amaliyotini joriy qilishdan ko'zlangan birinchi maqsad mahbuslar bilan to'lib toshgan qamoqxonalarda vaziyatni o'nglashdan iborat degan taxminni ilgari surdi.
Yaqindaki masalan hozir O'zbekiston qamoqxonalari tergov izolyatori bilan manba har xil nimalar bilan mahbus taxminan 100 000 borib qolgan deb o'ylayman menimcha. Bu byudjetga juda qimmatga tushyapti.
Dedi Surat Ikromov. Huquq himoyachisi fikricha, uy qamog'i joriy qilishdan ko'zlangan ikkinchi maqsad qamoqxonadagi 10 minglab mahbusni saqlash va qo'riqlash uchun sarflanayotgan davlat mablag'ini tejashdan iborat.
Ancha odam koloniyaga bormasligi bu davlatga ham ancha foyda keltiradi. Negaki hozir mana bir 60dan oshib ketdi koloniyalar, mana tezkor izolyatorlar, bunga qarashli tashkilotlar. Bularda juda katta son, masalan, hozir ko'p sirni chiqdi, bir xillarda 1.5 barobar, 2 barobar odam saqlanadi shu koloniyalarda. Ana mana shu ancha nimaligini keltirgan bo'lardi O'zbekiston byudjetini saqlash.
Deydi huquq himoyachisi Surat Ikromov, uy qamog'i O'zbekistonda odam o'ldirish, zo'rlash kabi og'ir jinoyatlar sodir etgan va jamiyat uchun xavfli bo'lgan shaxslarga nisbatan qo'llanilmasligini qo'shimcha qildi. Mustaqil advokat Ruhiddin Komilov uy qamog'i amaliyotini joriy qilishdan ma'lum qatlam manfaatdor bo'lishi mumkinligini ham ehtimoldan soqit qilmadi.
Jinoyatchi kim bo'lsa qat'iy nazarda jazosini olishi kerak. Buxta chorasi yana boshqa bir tegida maqsad bo'lishi mumkin. Mana katta-katta amaldorlar tushyapti-ku. Bu amaldorlar ham o'zi uchun balki shu narsani o'ylab topayotgandir-ku endi nazarimda yana. Kimchilarga shu musodara bordi, musodarani olib tashladi. Kambag'allarni musodara qilib olgan narsasi o'zi yo'q. Chunki bu qabul qilinayotgan qonunlar ham ma'lum o'sha tepada o'tirganlar manfaatlardan kelib chiqib shakllanadi-ku endi. O'zlariga moslashtiradi hamma narsani ularga endi.
Deydi o'zbekistonlik mustaqil advokat. O'zbekistondagi mahalliy axborot agentliklarining mutaxassislar fikriga tayangan holda xabar qilishchi, uy qamog'ining ehtiyot chorasi sifatida amalga tatbiq etilishi, jinoyat sodir etgan shaxslarning jamiyatga qayta integratsiyalashishi, ularning oilalari va salomatligiga putur yetishining oldini olishga hissa qo'shadi. Hozirgi qadar O'zbekistonda fuqarolarga nisbatan uy qamog'i qo'llanilmagan, biroq mamlakat rahbarining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova oilaviy mojarolar sababli uy qamoqda ekaniga shama qiluvchi ma'lumotlarni xorijiy axborot vositalariga sizdirgan. Gulnora Karimova yaqinda BBC'ga yo'llagan audio murojaatida qizi va o'zi itlardan ham battar ahvolda ushlab turilayotganliklari, tibbiy yordamga muhtoj ekanliklari, shuningdek qizi Imon uy qamog'i bois maktabga borolmayotganini iddao qilgan edi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlikni shuningdek YouTube'da tinglashingiz mumkin hamda Odnoklassniki'dagi Ozodlik sahifasida maqolalarimizni o'qishingiz hamda jonli ravishda tinglashingiz mumkin. Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod tumanidagi shoshilinch tibbiy yordam markazining bir guruh felsherlari ozod mikrofonga murojaat qilib, narkotik va psixotropik moddalarga ega bo'lgan dorilar g'ayriqonuniy ravishda sotilayotgani va ishlatilgan ampulalar felsherlar nomiga rasmiylashtirilayotganini iddao qildi. Dehqonobod tuman tibbiyot birlashmasi boshlig'i esa bu iddaolarni keskin rad qilmoqda. Ozodlikka murojaat qilgan Dehqonobod tumanidagi shoshilinch tibbiy yordam markazida ishlaydigan bir guruh felsher markazda yo'l qo'yilayotgan qonunbuzarliklar haqida shikoyat qildi.
Narkotik dori sotadi, bizning nomimizga majburiy tarzda chiqartiryapti.
Hali narkotik dorilar bu morfin bilarmi?
Chilarni biz nomimizga majburiy tarzda chiqaryapti. Chiqarmasangiz deji qo'ymayapti, millatchilik qilyapti.
Siz nomingizdan qanday chiqaradi endi? Oldimda qo'l qo'yasiz-da shunga.
Yo'q, potqisini chiqarishtiryapti. Biz o'z qarshilik qilsagin bilaveradi, kim biladi zavod.
Deydi Dehqonobodlik felsher. Subadoshning aytishicha ular 7 nafar tibbiyot xodimlari nomidan bu haqda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga, O'zbekiston Bosh prokuroriga va Qashqadaryo viloyati tibbiyot birlashmasiga shikoyat xati yozgan, biroq natija bo'lmagan.
Biz xatda iladik, o'sha mazmunda biz felsherga yordam qilsin. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga, birinchi Alimov nomiga, ikkinchi Qashqadaryo viloyat tanishir assotsiatsiyasi Umida G'aziyevnaga, O'zbekiston Respublikasi bosh prokuroriga. O'sha 3 ta xat ketgan, mana 1.5 oy bo'ldi, umuman javobi yo'q. O'zimiz bilamiz, soxtalashtirib qo'yadi, ushlatib 5 yilgacha so'roqsoq borib qamaydi bizni.
O'z kimda ayblayapsiz endi? Kim o'zi bu hozir doktor, qaysi doktor, familiyasi ismi kim?
familiyasi Ramazonov o'tgan. Dorilar shuni qo'lda turadi. Biz nomimizdan chiqarib yotibdi.
Narkotik dorilarni hammasini bir ro'yxatda turadi-ku. Uni ampulasi ham topshirilishi kerak.
Ular turgan bilan ampulasi beradi. To'g'ri. Ampulasini qaytarib oladi, lekin ichidagini kim qayerdagi narkoman, giyohvandlarga kirmoq.
Yani kimga ishlatganini ham yozish kerak-ku, masalan, qaysi bemorga, qaysi kasalga.
Ikkita uchtasini men aniq bilaman. Surxonliklar ikkita uchtasini mana ambulator tarzda, masalan, katta yildan bemor sifatida to'xtaydi, yordam muhtoj bo'lganlarga, o'shalarga ishlatib yuborgan. O'sha narkotiklar ham bizga u yoqqa ro'yxatga nomimizga tirkaydi, deb soxtalashtirib, uni qilib yuboradi.
Dedi tez yordam markazda ishlaydigan felcher. Dehqonobod tuman tibbiyot birlashmasi boshlig'i Valisher Umrzoqov Ozodlik bilan suhbatda narkotik dorilarni g'ayriqonuniy boshqalarga sotilayotgani to'g'risidagi felcherlarning iddaolarini keskin rad qildi.
Ya, bunaqa bo'lishi mumkin emas. Buni har birini anada ukol qilib inisiyatsiya joyida qilgani, qanday qilingan hammasi qilinib, ampulasini qaytadan topshirib kanisiyasi bor, Kubika degan kanisiyamiz bor, shularni yig'ilib olib bittadan qiladi, 2 litr qiladi. Mayli, uni baribir qaytadan bir tekshirib ko'ramizki, bo'lmaydi, masalan, bir kechada bir kishi uni Ramazonni o'qigan bittasini ham chiqim qilishga haqqi yo'q. Faqat bor yo'q tarixi. Oladi, chiqimini boyagi kelishirlar. Kim qilsa shu, o'tirdi, bor yo'q tarixi, bizga turmasa, vizitga bormasa, qanday chiqim qiladi? Qanaqa bo'lishi mumkin emas. Qanaqa bo'lsa, narkotik nechib turadi-yu, uning hayotini nechib turishini tasavvur qiling.
Dedi Dehqonobod tumani bosh vrachi Valisher Umrzoqov.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. Yevropa ittifoqi liderlari Ukrainadagi vaziyatni keskinlashtirayotgan Rossiyaga qarshi yangi jazo choralarini muhokama etish uchun Bryusselga yig'ildi. Yevropa ittifoqining tashqi aloqalar bo'yicha mutasaddisi Ketrin Ashton Rossiyaning Ukrainadagi tajovuzkorona xatti-harakatlariga javoban yangi sanksiyalar bo'yicha qaror bugun kechga yaqin qabul qilinishini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Yevropa Ittifoqi va NATO rasmiylariga ko'ra, Rossiya qo'shinlari Ukrainaga bostirib kirgan va Rossiya parast ayirmachilar saflarida jang qilmoqda. Bryusseldagi bugungi muhokamalarda Ukraina prezidenti Petro Poroshenko ham qatnashmoqda. Janob Poroshenko Yevropa Ittifoqi rahbariyatidan Moskvaga qarshi keskinroq sanksiyalar qo'llashni talab etmoqda. Bryusselda Poroshenko bilan uchrashgan Yevropa komissiyasi rahbari Joze Manuel Barroso Ukraina bo'hroni qaytmas nuqtaga yaqinlashayotganidan ogohlantirmoqda. Janob Barroso Yevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalarni ishlab chiqayotganini aytdi. Yevropa komissiyasi rahbariga ko'ra, Yevropa ittifoqi Rossiyani Ukraina sharqidagi vaziyatni yumshatish bo'yicha muzokaralarga undash va masalani siyosiy yo'l bilan hal etishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan.
We have certainly no interest in the European Union in confrontation with Russia.
Yevropa ittifoqi Rossiya bilan konfrontatsiyaga borishni xohlamaydi. Yangi sovuq urushi butun qit'a uchun falokatli bo'lishi mumkin, dedi Yevropa komissiyasi rahbari. O'z navbatida Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Rossiya bosqinini qoraladi. Ukraina rahbariga ko'ra, Rossiyaning minglab askari og'ir harbiy texnikasi bilan Ukraina hududiga bostirib kirgan. Poroshenko Bryusselda qilgan chiqishida Rossiyaning bu bosqini butun qit'a uchun tahdid ekanini tilga oldi.
Today we are talking about the fate of Ukraine, but tomorrow it could be about the fate for security and stability.
Bugun Ukraina taqdirini muhokama etmoqdamiz. Ertaga esa butun Yevropa xavfsizligi va barqarorligi masalasi kun tartibiga chiqishi mumkin, deb ta'kidladi Ukraina prezidenti Petro Poroshenko. Yevropa ittifoqining tashqi aloqalar bo'yicha mutasaddisi Ketrin Ashton Rossiyaning Ukrainadagi tajovuzkorona xatti-harakatlariga javoban yangi sanksiyalar bo'yicha qaror shanba kechqurun qabul qilinishini aytdi. Bir kun avval Yevropa Ittifoqi va AQSh rasmiylari Rossiyani Ukrainadagi vaziyatni keskinlashtirayotganlikda ayblagan va Moskvaning bu xatti-harakatlari javobsiz qolmasligi haqida ogohlantirishgan edi. Bir mamlakat qurolli qo'shinini ikkinchi mamlakatga uni ruxsatsiz kiritishi bosqin deb ataladi. Bu mutlaqo qabul qilib bo'lmas holdir, dedi Fransiya tashqi ishlar vaziri Loran Fabius. Polsha tashqi ishlar vaziri Radislav Sikorski, Rossiya agressiyasi Yevropada so'nggi 10 yilliklarda kuzatilmagan o'ta jiddiy buhronni keltirib chiqarganini ta'kidladi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Walter Steinmeier esa Rossiya va Ukraina orasida ulkan chegaraviy nizo kelib chiqishidan ogohlantirdi. Ayni paytda Ruminiya prezidenti Traian Besetsku Rossiyaga qarshi qo'shimcha jazo choralarini qo'llashdan tashqari NATO Ukraina armiyasini qurollantirishi kerakligini ham ta'kidladi. 29 avgust kuni NATOning Bryusselda bo'lib o'tgan yig'inida tashkilot rahbari Anders Fog Rasmussen Rossiyaning xatti-harakatlarini Ukrainada beqaror vaziyat yaratishga urinish deya baholab, bu mamlakat suverenligining qo'pol ravishda buzilishini anglatadi bu degan edi. NATO Sharqiy Ukrainada hozir kamida 1000 rossiyalik harbiy borligini aytmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi o'z navbatida NATOning bu iddaolarini rad qilib chiqqan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Gazprom rahbari Aleksey Millerning Bishkekka kelib ketishi ham Qirg'iziston janubini gaz bilan ta'minlash masalasiga oydinlik kiritmadi. Ayni paytda 5 oydan buyon gazsiz yashayotgan o'shliklarning kelayotgan qishni gazsiz qanday chiqarish muammosi o'ylantirmoqda. Tafsilotlar bilan Xondamir.
Chorshanba kuni Bishkekka kelgan Gazprom shirkati rahbari Aleksey Millerni Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev va bosh vazir Jo'mart O'tarbayev qabul qildi. Eslatib o'tamiz, shu yil aprel oyida Gazprom shirkati Qirg'iz gazni 1 AQSh dollariga to'laligicha sotib olgandi. Bu shartnoma imzolangandan bir necha kun o'tib, O'zbekiston Qirg'iziston janubiga gaz berishni to'xtatib qo'ygandi. Bunga Qirg'izistonda gaz ta'minoti bilan shug'ullanuvchi korxona egasi o'zgargani, u bilan esa yangi shartnoma tuzilmagani sabab ekani aytilgandi. O'tgan oylar ichida Gazprom shirkati Qirg'iziston janubiga gaz yetkazib berish yuzasidan Toshkent bilan kelishuvga erishdi. Qirg'izistonliklar Gazprom rahbari Aleksey Millerning Bishkekka kelishi bilan mazkur muammoga oydinlik kiritilishiga umid qilgandilar. Biroq Miller safari haqida ma'lumot bergan rasmiylar qirg'izistonliklarni, xususan o'shliklarni ko'ngliga taskin beradigan konkret bir gap aytmadilar. Jumladan Qirg'iziston prezidenti apparati axborot siyosati bo'limining mudiri Almaz Usenov bu borada qisqa ma'lumot berish bilan cheklandi.
Президент Алмазбек Атамбаев, Газпром Қаржы акционерлік қоғамы басқармасының төрағасы Алексей Миллерді қабыл алған.
Prezident Almazbek Atambayev Gazprom hissadorlik jamiyati raisi raisi Aleksey Millerni qabul qildi. Uchrashuv chog'ida Gazpromning Qirg'izistondagi faoliyati va mamlakatning energetik xavfsizligi masalalari muhokama qilindi, dedi Almaz Usenov. Qirg'iziston energetika va sanoat vaziri Osmonbek Artikov esa Aleksey Millerning qirg'izistonlik gazchilar bilan suhbati natijalari yuzasidan izoh berishdan bosh tortdi. Gazprom saytida ham shirkat tomonidan Qirg'iziston janubini gaz bilan ta'minlash bo'yicha chora tadbir ko'rilayotgani haqida konkret gap yo'q. Sayt xabariga muvofiq, Atambayev va Miller uchrashuvi chog'ida xususan Ko'gard va Sharqiy moyli suv 4 uchastkalarida geologorazvedka ishlarini olib borish bo'yicha rejalar ko'rib chiqilgan. Shirkat ma'lumotlariga ko'ra, Qirg'izistonda 6 milliard kub metr miqdorida gaz zaxirasi bor. Biroq bu gazni qazib olish bo'yicha loyihalar muhlati, bosqichlari va ularni amalga oshirish yo'li haqida yana hech narsa deyilmagan. Bu hol gazsizlikdan qiynalayotgan o'shliklarning tashvishini yanada ziyoda qilmoqda.
O'sh sharoncha mana jazdan beri gaz to'xtadi.
O'sh shahri bo'yicha bahordan beri gaz to'xtagan, odamlar juda qiynalyapti. Mana qish kelyapti. Qishdan qanday chiqishni o'ylab, hozir odamlarning boshi qotib turibdi. Domda yashaganlarga ayniqsa juda og'ir bo'lyapti. Avvalroq Gazprom O'zbekiston bilan muzokara olib borayotganini eshitgandim, ammo haftadan bundan hech qanaqa natija chiqmaganga o'xshaydi, dedi o'shlik Jamila Qodirova Ozodlikning Qirg'iz xizmati bilan suhbatda. Gazprom shirkati rasmiylari Qirg'iz gazni sotib olayotgan paytda Qirg'izistonni gaz bilan uzluksiz ta'minlash haqida bildirgandilar. Parlament deputati Qurmanbek Dekambayev Qirg'iz rasmiylarini Gazpromdan o'z majburiyatlarini bajarishni talab qila olmayotganligini tanqid qildi.
O'sha kelishimga tayanib turib
shartnomaga tayangan holda gazni uzluksiz ta'minlab berishlari kerak edi. Shartnomani tasdiqlagan paytimizda uni bizga imzolatish uchun olib kelgan rahbarlar gaz ta'minotida uzilishlar bo'lmasligini kafolatlashgan. Afsuski, Janub 5 oydan buyon gazsiz o'tiribdi. Hukumat bo'lsa, o'zbeklarga qarab qo'yib, Gazpromga o'z majburiyatlarini eslatmayapti negadir. Bu masalani Jo'g'ori kengash kanikuldan kelgandan keyinoq qarab chiqamiz, dedi deputat Qurmanbek Dikambayev. Ayni paytda qirg'izistonlik ekspert Sherg'azi Mambetov, agar Qirg'izistondagi gaz zaxiralarini razvedka qilish bo'yicha Gazprom qo'llab-quvvatlansa, bundan samara bo'lishini aytadi. Avvalroq qirg'iz rasmiylari aprel oyidan buyon tabiiy gaz uzatilmayotgan o'shni suyultirilgan gaz hamda arzon garov ko'mir bilan ta'minlash bo'yicha choralar ko'rilayotganini bildirganlar.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Navbatdagi lavhamiz afg'onistonlik o'zbek ayollari haqida. Xo'sh, ular bugun qanday tirikchilik qilmoqda? Olim Kuhkan lavhasi.
Ko'pchilik aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Afg'onistonning Taxor viloyatida yashaydigan o'zbek ayol Lojibar keyingi yillarda eri bilan yelkama-yelka dehqonchilik ishlarida ishtirok etib kelmoqda. U ko'ngilli ravishda emas, balki ro'zg'or majburiyati asosida dehqonchilikning og'ir mehnatiga ko'nikkanini aytadi. Unga ko'ra, o'g'illaridan biri Eronda mardikorlik qiladi. Boshqa biri esa mamlakati milliy armiyasi saflarida xizmat qilmoqda.
Dehqonchilik qilamiz, majbur kelamiz, bachalarimiz og'ir ketadi, noha tilamiz. Majbur tezagimizni teramiz, suvimizni olib kelamiz, mana shu bada guzaranga qimillaymiz. Bachalarimiz hali biri ketibdi Eron, birtasi ketibdi Urdiga, birtasi maqsad otasi bilan nimkala dehqonchilikka yuribdi. Jey nochar keldi o'zim ham dehqon. Majburlikdan ro'zimiz o'tmaganligidan ishlaymiz. Ro'zimiz o'tsa, majbur bo'lmasa, yaxshi ro'zimiz bo'lsa, qanimiz to'ysa, ustimiz bo'lsa, biz o'zimizni buncha jaram taklifga qo'ymaymiz.
Lojibar opa, Taxor viloyatida dehqonchilik ishlari bilan shug'ullanadigan yagona o'zbek ayol emas albatta. Boshqa bir qator ayollar ham dehqonchilik ishlarida erlariga ko'mak qiladilar. Qush haydab, uroq o'radilar, xas-xashak jamlaydilar. Oydin ana shu ayollardan. U dehqon erining qishloq xo'jalik ishlarida eng yaqin yordamchisi ekanini aytadi.
Yerimiz o'roq o'radi, ketidan non olib boramiz. Ulashangi ketidan o'g'loq boqamiz, non olib boramiz, suv tashiymiz, xas chopamiz. Bizlar bir zahmatkash mardim. Ro'zimiz uchun qayg'i ishlaymizda.
Boshqa bir afg'onistonlik dehqon ayol Robiya esa dehqonchilik ishlari bilan shug'ullanishiga maktabda ta'lim olmaganligi asosiy sabab ekanini aytadi. Unga ko'ra, jamiyatda qo'lidan boshqa bir ish kelmaydigan ayol ekinzorlarda turmush o'rtog'i bilan dehqonchilik ishlarini qilishga majbur bo'ladi.
Biz o'qigan bo'lmasak, nima qilgan bo'lmasak, mardimiz gaplaydiki, sen ishlamading, sen kelmading, non yelmading. Majbur biz o'qigan joyimiz bizdan u gapirsadi. Biz bir ko'zimiz yumib majburlikda ishi bizniki bir dehqonga o'tir, lalimga o'tir kunimiz.
Umuman olganda afg'onistonlik o'zbek ayollar orasida ta'lim olgan o'qimishli ayollar kamdan kam. Mazkur ayollar asosan uy ishlari hamda bola tarbiyasi bilan shug'ullanib kelganlar. So'nggi yillarda ayrim afg'onistonlik o'zbek oilalarining iqtisodiy ahvoli yomonlashgani bois oiladagi ayollarni erlari yonida turib dehqonchilik og'ir mehnatiga bardosh berib dehqon ayollarga aylanib qolganliklari aytiladi. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Olim Ko'kanning bu lavhasini eshitib beixtiyor Halima Xudoyberdivaning bu satri esga tushadi. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Hurmat tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Yevropa Ittifoqi Rossiyaga javob choralarini muhokama qilmoqda. Bryusseldagi sammitda Yevropa Ittifoqiga yangi rahbarlar saylanadi. Varshava Shoygu samolyotini hududiga qo'ymaganini tasdiqladi. Xalqaro amnistiya O'zbekiston hukumatini Dilorom Abduqodirovani ozod etishga chaqirdi. O'zbekiston Malayziyaga yangi elchi tayinladi. Islom Karimov Toshkentdagi qurilishlarni ko'zdan kechirdi. Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz davom etadi. Mintaqadan olingan xabarlar bilan mana Afg'onistondan yana bir xabar yuboribdi Olim Ko'kan. Shu kecha kunduzda Afg'oniston poytaxti Kobul shahrida gaz tanqisligi vujudga kelgan. Bu bilan birga Kobulga gaz narxining 2 baravarida ikki barobarga oshgani ham aytiladi. Hamkorimiz Olim Ko'hkanning navbatdagi lavhasi ana shuda.
Afg'onistonlik o'zbek yoshlaridan biri Muhammad Hasan poytaxt Kobulda hayot kechiradi. U so'nggi kunlarda shahar do'konlarida gaz tanqisligi sezilganini aytadi. Muhammad Hasanning aytishicha, oldinlari munosib narxda gaz sotiladigan do'konlarning 10 tadan birida gaz yo'q. Topilganda ham 2 barobar qimmatga sotiladi.
So'nggi bir oy ichida Afg'onistonda, ayniqsa mana shu Kobul shahrida gaz narxi kutilmagan darajada yuqori ketdi. Bundan 10 kun, 15 kun oldin 1 kilo gazni biz 55 afg'oni, nihoyatda 65 afg'oni oladik. Bugun 1 kilo gaz 100 rupa bo'lgan. Kobulda gaz tanqisligi ham bor. Aholi mana shu gazni qo'lga kiritish uchun ko'p joylarga bosh uradi, ammo o'sha oldingi markazlarda, oldingi do'konlarda gazlar xalos bo'lgan. Har holda gazning narxi ham ko'tarilgan. Kobul xalqi ham mana shu gaz tanqisligiga ham duchor bo'lgan.
Qish mavsumi yetib kelmasdan oldin poytaxt Kobulda gaz narxining oshgani va gaz savdo markazlarida lozim andozada gaz yo'qligi aholining tashvishiga sabab bo'lgan. Suhbatdosh hukumatning tegishli organlari ushbu tashvishni bartaraf etish uchun tezda zaruriy choralar ko'rishlarini so'radi. Ayni holda Afg'onistonning tijorat vazirligi so'zlovchisi Musofir Qo'qandi telefon orqali bizga bergan suhbatida Kobul shahrida gaz tanqisligi hamda gaz narxining oshishiga yonilg'i savdosi bilan shug'ullanadigan ayrim savdogarlar sababchi ekanini aytdi. Unga ko'ra, qator gaz tojirlari gaz mafiyasiga aylanib bormoqdalar. U hukumatni bu masalani bartaraf etish uchun lozim choralar ko'rmoqda dedi.
Gaz qimmatlari Turkmanistonda ortgan yo ularni biz aytdikki tamom masorlarini chiqarib $100 bir tonna sula mafod olinglar va buni mardimga xalqqa yetkazib beringlar ki bular agar $100 ham mafod olsa bir kilo gaz 45 tur afg'oni Kobul shahrida ishlaydi. Va nazoratimizni jiddiy qildi, har kim bundan bosh tortdi, ularni shirkatlarni masud qildi va javozlarni lag'va qildi.
Qo'qandi, Afg'oniston tijorat vazirligi qish mavsumida mamlakat bozorlarida gazni muayyan bir narxda sotilishi uchun qo'shni Turkmanistondan yuzlab tonna gaz sotib oladi dedi. Ma'lumki, so'nggi yillarda Afg'oniston shaharlarida gaz iste'moli mezoni oshib bormoqda. Afg'oniston yonilg'i moddalar, jumladan gazni ko'proq qo'shni Turkmaniston, O'zbekiston hamda Qozog'iston va Rossiyadan import etadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'onistonlik o'zbeklar Afg'onistonda gaz tanqisligi yuzga kepti. Buni eshitib turgan o'zbekistonlik tinglovchi ajablanib turgan bo'lsa, ajab emas, zero O'zbekiston o'zida har yili 70 milliard kubometr gaz ishlab chiqariladi, lekin O'zbekiston qishloqlari va tumanlarida gaz shu paytgacha yo'q hamda tanqis. Hurmatli tinglovchi, endi men navbatni Chodir Xayolga beraman. Abdulla Iskandar siz bilan.
Havo mavjlarida Ozodlikning Chodir Xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Chodir Xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida bundan 15 yil burun aytilgan Muhabbatni chiqargandir chidaganga degan qo'shiq tarixini o'rgandik. 1999 yilda O'zbekiston telekanallari Muhabbatni chiqargandir chidaganga degan klipni aylantira boshladi. Shoir Akmal Polat she'riga Alisher Rasulov bastalagan va Ruslan Sharif sayqallagan qo'shiqni Mohira Asadova ijro qilar edi. O'sha payt uchun yangilik bo'lgan voqea band klipni hozirda marhum kino arbobi Tamara Shokirova suratga oldi. Yilning 4 faslida olingan bu klip muhabbat sinovlari haqida deydi 48 yashar Mohira Asadova Ozodlik bilan suhbatda. Suhbatdoshimiz Mohira Asadova hali 15 yoshga to'lmasidan taniqli san'atkor G'anijon Toshmatovning dutorchi qizlar ansambliga a'zo bo'ldi. 80-yil yillar teletomoshabini atlas ko'ylak kiygan g'unchalab dutorchi qiz Mohira Asadovani yaxshi eslashadi. boshladi. Ammo Mohira Asadova yakkaxon ashulachi sifatida yoshligim quyoshligim degan qo'shiqni ijro qilganidan keyin ko'proq elga tanildi. 1999 yil muhabbatni chiqarganda chiraganga degan qo'shiq klip bo'lib ommalashganda Mohira Asadova ismi estrada yulduzlar qatorida tilga olina boshladi. Klip katastrofa tarzida suratga olingan bu lavhada yosh oilaning boshiga tushgan musibat aks etadi. Tog' cho'qqisidan qulab mayib bo'lgan yigitni jarrohlar Folbinov Azayimxonlar davolay olmaydi. Pirovarda bu yigit o'z sevgilisining muhabbat kuchi bois oyoqqa turadi. Ozodlik bilan suhbatda Mohira Asadova 15 yildan beri talablarga muvofiq qayta-qayta kuylaydigan muhabbatni chiqarganda chidaganga qo'shig'i tarixini aytib berdi.
Bir yaxshi akamiz bor, kompozitor Alisher Rasulov degan odam. Shodan bir kun saroyda ko'rishib qoldik. Menga qo'shiq bor edi, shuni eshitib ko'rasiz dedilar. Qabilsiz kishi uylarga bordik, o'shani fortepianoda chalib ko'mak variantini aytib berdilar. Keyin o'tirib ikkalamiz yana fikr qo'shdik. Men o'zimni o'zgartirishlarimni kirgizdim qo'shig'iga, u kishi o'zlarini o'zgartirishlarini kirgizdilar. Shundan keyin biz bu qo'shiqni aranjirovkasini bizlardagi yaxshi bir aranjirovkachi do'stimiz kompozitor Ruslan Sharipov bilan siz ko'p eshitgansiz, ham xonanda. Shu Ruslan Sharipov berdik aranjirovka qilishni va Ruslan bizga chiroyli qilib qo'shiqni yaratib berdi. Uni keyin biz o'sha Tarona Records studiyasi, Ovozyor studiyasi yozdik qo'shiqni. Keyin shu studiyani ichida yangi ochilgan Tarona Records boshida yangi ochilgan studiya bor edi, Alex studiya video kamera, video klip oladigan. Shu studiyada keyin shu qo'shiqqa klip hozirdik. Bizgacha bir ko'rinishda shu bir yosh oila, baxtli oilani boshqa kutilmaganda baxtsiz hodisa bo'lib, yigit alpinist bo'ladi. Shu cho'qqiga chiqqanda nohos yiqilib nogiron bo'lib qoladi. Klip davomida mana shu yigitni davolanish, ya'niki vrachlar davosi yo'q, bu paralich deyishadi. Bu har qanaqangi yangi uslub, eski uslub har qanaqangi davolashlar nima deydi, samarasi bermaydi va oxirida o'sha uyqusiz tunlarni alo.
Ishlayapman, ishlayapman. Gapiravering, Mohiraxon.
Uyqusiz tunlari oqibatida ayoli o'sha divanda o'tirib uxlab qoladi, ustiga nimani adiyolni yopgan holatda. Eri o'sha invalidni kolyaskada o'tirgan holatda qarasa o'sha adiyol o'sha ayolini ustiga adiyol ustidan sirpanib tushib ketadi va klipni nihoyasida o'sha xabarni chiqargandir chidaganga degan so'zlarni ma'nosida o'sha yigit dori darmon muolajalar o'sha eski yangicha davolanishlarni hech qaysi samara bermagan holatda o'sha yigit muhabbatni kuchini oqibatida o'sha kolyaskadan turib bir ikkita qadam tashlagan joyda klipdagi o'sha yorini ustidagi adyalni yana qaytadan yopib qo'yish uchun oyoqqa turgan holatida klipdagi mana shu klip ko'proq manimcha ta'sirchan bo'lgani uchunmi juda mashhur bo'lib ketdi, darajasiga chiqib ketdi.
Endi buni she'rini kim yozgan? O'sha matnni kim yozgan?
Akmal Po'lat she'riga bastalangan musiqasi Alisher Rasulov bilan meni hamkorligimda aranjirovkasi Ruslan Sharipov aranjirovkasi.
Endi mana Akmal Po'lat she'r yozdi, demak Ruslanbek aranjirovka qildi, Alisher aka bastaladi, siz kuyladingiz va har doim ham mana shunaqa hamkorlikdan shlager, hit qo'shiq chiqavermaydi-da, har doim ham hammani og'ziga tushib ketavermaydi, oddiy qo'shiq bo'lib qoladi. Nima uchun mana shunaqa qo'shiqlar mashhur bo'ladi? Bu mashhurlikni boisi nima, Mohiraxon? Qo'shiqlarni tanilib ketishi.
Bilmadim endi, bu ham birinchidan omad desa bo'ladi. Keyin qo'shiq matniga bog'liq, qo'shiqni men har doim ta'kidlab kelaman shu intervyularimda. Bu bir mo'jizaviy uchlikka bog'liq, qaysiki she'rga, musiqaga va ijroga. Agar she'r ma'nosiz bo'lsa, ijro yaxshi bo'lsa, musiqa zo'r bo'lsa, bu ham bir o'z natijasini bermaydi va hokazo. Shuning uchun menimcha o'ylaymanki, she'r, musiqa va ijro bitta qolipda o'sha xalqni yuragiga tegadigan bo'lib ijro etilgani uchun va o'sha qo'shiqdan kelib chiqqan holatda klip olingan, klip ham o'sha insonni yuragiga borib tegadigan, chunki muhabbat faqat o'yin kulgida, xursandchilik, shodlikda iborat emas, balki kutilmaganda hayotni o'zini achchiqlari, kutilmaganda beradigan zarbalari, pastalandiklaridan iborat. Buni chidaganga chiqargan, hammaga emas degan ma'nodagi so'zlarini ta'sirchanligi menimcha shu qo'shiqni mashhur bo'lishiga sababchi bo'lgan deb o'ylayman.
Endi odamlarda shafqat tuyg'usi bor, rahmdillik, achinish tuyg'ulari bor. Ko'pincha mana bu hind kinolari shunga quriladi-da, odamlarni achintirib, ta'sirchanligini oshiradi. Shu hikoya bois bo'ldimi, ya'ni mashhur bo'lishiga odamlardagi o'sha shafqat tuyg'usi, mehribonlik tuyg'usimi yoki ko'proq muhabbatni ulug'ligi odamlarni o'ziga tortdimi, nima deb o'ylaysiz?
Bu yerda u holat ham bor, bu holat ham bor. Chunki klip davomida o'sha so'zdan kelib chiqqan holatlar olingan, qaysiki o'sha operatsiya holati olingan. Ayoli yugurib keladi, ko'zida yoshi bilan ayolini qo'yishmaydi. U ham ta'sirchan ko'zlarida shundoq qizarib ketgan ko'zlari ham o'sha operatsiyadan chiqqandan keyin ayoli o'sha yerda bir kichkina bir tabiratda o'tirgan holatda yig'lab o'tirgan holati olingan. Keyin umr yo'ldoshi uyiga kelgandan keyin vrachlarga olib boradi o'sha invalid kolyaskasini deyilar. Ham bu klipda yana bitta tomoni borki, hozir nafaqat kliplar, balki kinolar ham bir hafta 10 kunda tasvirga olinib, efirga berilayotgan bir paytda mana shu klipimiz qariyb 1 yil davomida olingan va mana shu klipda 4 ta fasl tushgan. Bahor, yoz, kuz va qish fasllari ham tushgan. Shuning uchun ham menimcha men o'zim tashqaridan bir nazar bilan qaraganda bir kino epopeya qilib olingan. Bitta yosh oila.
Ya'ni haqiqiy naturada olingani, ya'ni hozir kompyuterda ham qilsa bo'ladi-yu, Mohiraxon. Qishni ham, yozni ham qilsa bo'ladi, istasa.
Naturada olingan. Mani o'zimni kompyuter grafikada g'orni ichida qilib olishgan. O'sha paytda endi kompyuter grafikalar chiqayotgan payt edi. Lekin boshqa jarayonlar hammasi naturada olingan. Aktyorlar ijrosida, bolnitsada, operatsionniyda vrachlar, xirurglar, keyin tog'da, o'sha Chimyon tog'larida olingan. Bolani o'sha do'sti bilan birga chiqib ketayotgan holatida ketidagi ikkinchi yigit arqoni uzilish darajasiga kelib qoladi va do'stini ham o'zi bilan birga tortib ketmasligi uchun o'sha arqonni uzilayotgan joyidan o'zidagi pichoqni olib kesib tashlaydi. Tepadagi do'stini ham o'zi bilan olib chiqib ketmasligi uchun shunaqa bir jasoratga qo'l uradi va mana shu yigit nogiron bo'lib qoladi oxiri va o'sha ayoli doktorga olib borganda rentgen qog'ozlarini ko'rsatayotgan holatlari olingan, vrachlar boshini rad javobini berishayotgan holatda, ya'niki tuzalmaydi endi, bu shu invalid bo'lib qoladi, paralich bo'lib qoladi degan holatida. Siz bilasiz, o'zbek xalqi hamisha hammavaqt eskilikka ham bir urinib ko'radi. O'sha tabiblarga, istisno o'qituvchilarga shunaqa holatlar ham olingan. Klara Jalilova o'ynaganlar edi. Juda chiroyli obraz bilan o'ynab berganlar, sirli salat o'qib, boshqalar qilib.
Kim olgan? Klipmeyker kim? Tasvirchi kim?
Buni rejissyori rahmatli O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan Tamara Shokirova, Rano G'aniyevani onalari bo'lganlar rejissyor. O'zlari aktyorlar topib, o'sha Satrani institutida o'qiydigan studentlarni topib, o'sha
Tamara Shokirova olamdan o'tdimi? Xabarsiz qolmanmi? Tamara opa bilan gaplashib turardik biz.
Da, u kishi olamdan o'tdilar. 3 yil agar vaqt o'tdi, menimcha agar 4 yil bo'lmasa 3 yil vaqt o'tdi. U kishi olamdan o'tdilar, og'ir kasal bo'lib yotdilar va olamdan o'tdilar.
Demak, bu klipni olinganiga necha yil bo'ldi hammasi bo'lib hozir?
Bu klip 99-yil olingan.
99-yil bo'lsa, endi bir
99-yil davomida olinib, yangi yil arafasida efirga berilgan. 99-yilni 2000-yilni sezam bo'ladi. 2000-yilni boshida efirga berilgan. Chunki 1 yil davomida olingan bu klip. Kompyuter grafikalar endi kirgan payt edi. Bu paytda juda o'qilish qiyin edi. Har bitta grafikani nimaga solish uchun megabaytlar hozirgi darajada juda kuchli emas edi.
Xabarim bor o'sha paytda. Endi demak 15 yil bo'ldi qo'shiqqa deya olamiz. 15 yildan beri odamlarning tilida mash qo'shiq. Shunaqa deya olamiz.
Albatta, men qatki konsertlarga borsam, xizmat safarlarimdan qatki borsam, albatta shu qo'shiqni 2-3 martadan so'rashadi, eng kamim. Buni muxlislari haligacha bor.
Endi tanish qo'shiqlar degan sahifamizning formatida o'sha qo'shiq muallifi bir xil hikoya qilib beradi, keyin o'sha sifatli parchalar ham qo'yamiz, ulab qo'yamiz. O'sha uchun bir 40 oyiq berasizmi boshini ozgina? Mohiraxon.
Muhabbatni chiqargandi chidaganga. Yo'q azob, yo'q rohat jonimga. Chidaganga chiqargandi chidaganga. Muhabbatni chiqargandi chidaganga.
Ha, rahmat. Endi bu yog'iga mana sifatli qo'shiq parchasini qo'yamiz.
Muhabbatni chiqargandi chidaganga.
Endi men sizni intervyu qilishdan oldin biroz o'rgandim. Demak, siz dutorchilar ansamblidan chiqqansiz-da. Dutorchilar ansambli o'zi bir chashma, san'at chashmasi. Ko'p odam chiqqan u yerda. Endi qanday qilib bu qo'shiqchi, yakkaxon qo'shiqchi bo'lishni orzu qilgansiz? Dutorchalib o'tiraversangiz bo'lmasmidi? Desak sizga nima deysiz endi, Mohiraxon?
Unda dutorch qizlar dastasiga borgan paytimda men hali maktab o'quvchisi edim. 14 yashar qizaloq edim. O'sha O'zbekiston xalq artisti G'anjan Tashvatov mandagi iqtidorni sezdilar. O'sha paytda televizor qoshida yangi dutorch qizlar dastasi ochilgan bir paytda men Eski shaharda Oxin Boboyev nomli madaniyat uyida dutorch qizlar dastasi maktab o'quvchilaridan tashkil topgan dutorch qizlar dastasi solist bo'lib ishlardim. Katta hukumat konsertiga taklif qilishdi, shu Xalqlar do'stligi saroyida bo'lib o'tadigan va ikkita katta guruhni, ya'ni televideniye qoshidagi dutorchi qizlar guruhi bilan o'sha Oxin Boboyev madaniyat uyidagi dutorchi qizlar guruhini birlashtirib 40 ta qiz deb sahnaga olib chiqishdi va manimcha o'sha yerda bo'lsa kerak Sodiq G'anjonov Toshmatovga tushganim va o'sha yerdan boshladilar mani televideniyaga taklif qilishni, ichki dutorchi qizlar dastasiga va o'sha 14 yoshligimda oxiri 2-3 martadan qizlarni o'sha madaniyat uyiga bir elchi sifatida jo'natganlaridan keyin oxiri o'zlari kelib olib ketganlar. Mani qoshimda, mani qo'limda ishlaysan deb va o'sha 14 yoshi 15 yoshli qizligimda hali qo'limda pasportim bo'lmasdan turib o'sha tug'ilganlik haqidagi guvohnom asosida ofitsialni deyiladi. Asoslangan holatda menga mehnat daftarchasi ochgan holatda o'sha O'zbekiston radiosi va televideniyesi boshqa dutorchi qizlar dastasiga ishga taklif qilindim. To domlamiz Alloh rahmat qilgan bo'lsin qazo qilganlargacha, ya'ni 1994 yilgacha ana shu dastada 15 yil solist vokalist bo'lib oliy tabaqali solist vokalist bo'lish darajasigacha ko'tarildim va o'sha domlamizni juda ko'p menga singan mehnatlari, meni qo'llab-quvvatlaganliklari, vaholanki meni kasbim, o'qishim umuman boshqa sohada o'qiganman. O'zbekiston davlat pedagogika universiteti nizomiy nomini maktabgacha tarbiya fakulteti, ya'ni bog'cha mudirasi, dashkolni fakulteti bitirganman. Lekin soham bo'yicha o'sha paytda ham o'sha dutorchi qizlar dastasida ishlab yurardim. Men o'zim Toshkentliman.
Sevara Nazarxonim sizlar bilan birga bo'lgan, a?
Sevara Nazarxon mandan kelgan ishga. U bir yil, bir yarim yil ishlab ketgan. Chunki Sevaraxonni adalari Anvar aka Nazarxonov bizda boshqarmada o'sha radio televideniyani direktorasi bo'lardi. Bu kollektivlar direktorasida ishlardilar va u kishini asoslarida Sevara ham bizda bir yarim yil ishlab ketgan. Domlamiz qazo qilganlaridan keyin bo'lgan voqea. Ну, domlam qanchalik qazo qilgandan keyin men qaradim. Bizani oldingi dutorchi qizlar degan nomimizda faqat nom qoldi va domla o'zlari bilan butun fayzni, butun barokani, butun bir ijodni o'zlari bilan birga olib ketganlarini va bizda bo'shliq paydo bo'lganini seza boshladim. Endi o'sha talabga, o'sha domlamizga bergan tarbiyalarga o'rganganimiz uchun men bitta joyda dogma bo'lib o'tira olmasdim. Chunki biz eski narsalarni yana boshqatdan zaps qilishni boshladik. Yangilik qolmadi. Domla bizga oyida, yilida yangi qo'shiqlar o'rgatib turgan bo'lsalar, domlamiz o'tganlardan keyin biz hamma eski qo'shiqlarni boshqatdan perezapis qilishdi. Va menga bu narsa qoniqtirmasligini boshladi. O'sha paytda yoshlik paytim bo'lgani uchun men o'zimni ichimdagi g'ayratim, san'atga bo'lgan ishtiyoqim alohida bo'lib, solist bo'lib chiqib ketishga undadi va men O'zbek nava qo'shiqdagi estrada jamoalar birlashmasiga o'zimning guruhimga rahbar bo'lib ishga o'tdim.
Birinchi qo'shig'ingiz qanaqa edi, Mohiraxon? Ilk qo'shiq. O'sha sizni yakkaxonasi bilan tushib tanitgan.
Mana o'sha ilk qo'shig'im o'sha Dutorchi qizlar dastasida Matniyoz Yusupov xorazmlik kompozitorimiz Matniyoz Yusupov qalamlariga mansub bo'lgan Yoshligim quyoshligim degan qo'shig'ini shu Dutorchi qizlar dastasida ijro etgan.
Ancha mashhur qo'shiq, sizdan oldin ham boshqalar ijro qilgan bu qo'shiqni va agar mana dasturimizda odamlar eshityapti, shu bir xirga oyiq bersangiz o'sha qo'shiqdan ham parcha qo'yamiz. Yoshligim quyoshligim Matniyoz Yusupov bastalagan.
Endi bu qo'shiq o'sha paytda bizani guruhimizga atab yozgan bo'lganlar. Endi man qachon qoratib beraman, vaqtimiz oz bo'lgani uchun. Yoshligim quyoshligim yoshga sirdoshligim yoshga sirdoshligim yoshligim quyoshligim yoshga sirdoshligim yoshga sirdoshligim yoshga sirdoshligim.
Rahmat.
Sog' bo'ling. Mana shu qo'shiqni birinchi bor o'sha 15 yoshli qiz paytimda Dutorchi qizlar dastasida yakkaxon holda O'zbekiston biznes qo'shib berilgan bizni 45 minutlik bir soatlik konsertlarimiz bo'lardi. Bizni dasturimiz ansambl ijrosi. Shu yerda birinchi marotaba yakkaxon holda etib chiqqanman va bundan keyin juda ham ko'p yakkaxon holda qo'shiqlar yozilgan oltin tasmalarda o'sha radio fonotekasi, televizor fonotekasida saqlanadi. Undan keyin endi o'zim alohida bo'lib chiqib, o'sha o'zim rahbarlik qilib, o'zim guruh tuzib, yakkaxon xonanda bo'lib tanilgandan keyin doimiy ravishda izlanib, yangi qo'shiqlar, yangi ijodiy mahsullar hozirgi kungacha ishlab kelyapmiz.
Mohiraxon, mana rus yozuvchisi Anton Chexovni gapi bor, odamni hamma narsasi chiroyli bo'lishi kerak, kiyimi ham, yuz tuzilishi ham, hamma narsasi degan gapi bor. Shu ma'noda sizdan aytishadiki, juda kameraga yoqadigan qiz, sohib jamol qiz, o'shaning uchun ham tanilib ketdi deyishadi. Shunga qanaqa qaraysiz mana shu gaplarga?
Avvalambor katta rahmat bunaqa ta'rif uchun. Xalqimizga bergan bahosi avvalambor bo'lgan xalq uchun katta rahmat, minnatdorman. Lekin men o'zimni siz aytganchalik sohib jamol deb hisoblamayman. Balki bu mani harakatlarim o'sha qo'shiqlarimni ijrosida, balki o'sha xalqni yuragidan topib qo'shiq kuylashga harakat qilganimdami deb o'ylayman. Lekin yana takror etaman, bahoni baribir xalq beradi.
Rahmat. Endi bizni tinglovchilarimizga, mana bizni tinglovchilarimiz dunyoning hamma yoqda, Amerika Qo'shma Shtatlari, Germaniya, Isroil, bu Arabiston, Malayziya, hamma yoqdan yozishadi biz. Rossiya, Qozog'iston albatta. O'shaning uchun hozirgi kundagi hayotingiz qanaqa, oilaviy ahvolingiz qanaqa, gapirib bering. Nimalarni his qilyapsiz kunlarda?
Hozir albatta bizda har doimgidek ijod davom etyapti. Sababi hozir yurtimiz bo'ylab mustaqilligimiz 23 yilligi arafasida juda katta tadbirlar, konsert dasturlari o'tkazilyapti. Mana shu konsert dasturlarida qatnashib yuribmiz. Undan tashqari yangi albom ustida ish olib boryapman. Hozir yangi qo'shiqlar, yangi matnlar, yangi aranjirovkalar ustida ishlayapmiz. Oilaviy sharoitim, muxlislarim juda yaxshi bilishadi. O'g'lim bor, u kishi san'atdan yiroqlar, u kishi ekonomika sohasi bo'yichadalar. Baribir san'atkor san'at ichida yurgandan keyin xalq bilan birga hamnafas bo'lishga harakat qiladi. Shu yurtimizdagi jamiki tadbirlar, u to'y marosimlarmi, u xalq xizmatimi yoki bir konsertlar, dasturlarmi, hamisha hamma vaqt bilan birga bo'lishga, xalq bilan birga hamohang bo'lishga, ularni dardiga quloq solishga harakat qilaman. Sababi mana shu holatlarda juda ko'p insonlar kelib, o'zlari she'r tuzishadi, o'zlarini dardlarini aytib berishadi, o'zlarini kechinmalaridan kelib chiqib holatga mana shu she'r yozgandim. Man ko'p qo'shiqlarim ana shunaqangi notanish, hech kim nomini eshitmagan she'rlardan tarkib topgan qo'shiqlarim ham bor, shunaqa shoir va shoirlarimga yor bergan. Chunki man imkoniyat darajasida harakat qilaman xalqni dardiga quloq solishga. Agar shu so'z man o'qiganimda birinchi navbatda so'zga e'tibor qilaman, chunki agar so'zi dardli ohangini sezsam, yuragim buzilsa, o'shandan kelib chiqqan holatda musiqa yozaman, o'shandan kelib chiqqan holatda ijro etishga harakat qilaman. Avval boshi o'zimni ichimdan o'tkazib, keyin o'sha qo'shiqni ijro etishga harakat qilamanki, tinglovchiga tezroq yetib boradi degan fikrdan kelib chiqqan holatda ijod qilishga harakat qilaman.
Rahmat. Endi bizning tinglovchilarimizga tilaklaringiz. Sizdan uzoqda bo'lgan o'sha chetda muhojirlikda yurgan mehnat muhojirlari, chetda ishlayotgan sizdan 5000, 6000, 7000, 10000, 12000 kilometr uzoqlikdagi muxlislaringizga nima deysiz bizning radiomiz orqali, ozodlik orqali?
Albatta, avvalambor men har birlariga inson uchun judayam hamma narsadan muhim va zarur bo'lgan tanishxatlik xotirjamlikni tilayman. Bizning yurtdoshlarimizmi, ota-bobolarimizmi, aka-ukalarimizmi, yoki muhojirlikda yurgan vatandoshlarimizmi? Men hammalarni birdek yaxshi ko'raman, chunki vatanimiz bir, ona vatanimiz O'zbekiston. Men hammalariga, xonadonlariga qutlar ekan, tinchlik xotirjamlik tilash bilan birgalikda vatanimizga sanlari sog' xotirjamlar bo'lib qaytib kelishlarini tilayman. Nimaiki yaxshi niyat, ezgu tilaklari bo'lsa, hammasi bekamsiz amalga oshishini, oilalari bag'rida, ota-onalari, farzandlari bag'rida bo'lishlarini va bu dunyoda hech bir inson armonsiz insonni o'zi yo'q. Lekin men istardimki, biror bir insonni dilida tugib qo'ygan armoni bo'lmasligini, hammasi yaxshilik bilan yakun topishini va bugungi kunda takror etaman, yurtimizda mustaqilligimiz 23 yilligi juda katta tantana bilan nishonlanyapti. Ana shu mustaqilligimizga ko'z tegmasligini, yurtimiz har doimgidagi hozirgi mana shu davrdagi tinch osuda bo'lishini, onaman hamma onalar sifatida hamma farzandlar o'zlarini oilalari bilan birgalikda bo'lishlarini tilayman. Hammalarga sog'lik, umrlik, yaxshi niyatlarim hamroh bo'lsin.
Rahmat. Sizga ham tinglovchilar nomidan rahmatlar aytaman. Mohira Asadova ozodlikni chodir xayol eshittirishi tanish qo'shiqlar sahifasini mehmoni bo'ldi. Rahmat sizga, omon bo'ling. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Tinglaganingiz afg'onistonlik yosh havaskor o'zbek xonanda Harun Andishvarning yaqinda Toshkentda tayyorlagan kliplarining biridan qisqa bir parcha edi. Harun o'tgan yil poytaxt Kobulda Tulo nomidagi xususiy telekanal tomonidan o'tkazilgan yosh havaskor xonandalar ko'rik tanlovida yuzlab kishi orasidan tanlangan 13 nafar orasida bo'lib o'tgan musobaqada 2-chi o'rinni egallagan edi. U bundan taxminan 3 oy oldin Toshkentga safar qilib, u yerda 2 klip tayyorlab yaqinda Afg'onistonga qaytdi. Bu haqda uning o'zi gapiradi.
O'zbekiston ketganimda shu qo'shiqlarim uchun va qo'shiqlar maqsad uchun ketmadim. Ikkita qo'shiq uchun ketmadim. Birtasi o'zbekcha, birtasi forscha. Bu yerda Dari qo'shig'imni o'sha kompozitor Vahid Sobiridan, Ustod Vahid Sobir menga podarka qildi. O'zbekchani kompozitor Basirbekjondan, ki ularam ko'p yaxshi ishlab menga podarka qildi o'zbekcha qo'shiqni. O'sha yerda Toshkentda biz studiyalarga sap bo'ldi qo'shiqlar. Yaxshi o'sha qo'shiqlar keldi, yaxshi zamon tartildi bunga. Klip bo'ldi shu yerda. 2 oy Toshkentda edim. Koyda ikkita qo'shiqni tayyor qilib olib keldim.
Bir necha yildirki qator afg'onistonlik san'atkorlar o'z kliplarini ko'proq Toshkentda tayyorlaydilar. Harun qo'shni afg'oniston xonandalariga o'zbekistonlik san'at ahli ko'rsatadigan samimiy hamkorligini olqishlab, kelajakda yangi qo'shiqlarini Toshkentda yozdirishini ma'lum qildi.
Sharoit o'mixda ko'p yaxshi Toshkentda bir javon kibordan afg'onistondan boradi. O'zbek bo'lsa hanuz yaxshi o'rgan tilga tushunadi. Boshqa javonlarga ham men fikr qilaman yo Toshkent ko'p yaxshi boshqa joydan ko'ra. O'rtaki qo'shiq chatayotgan kishilar bor, ular ham ko'p yaxshi hamkorlik qiladi, yordam beradi ular.
Azmatingdan yo'qlasam, ko'nglim qoch bir lat bo'lib, shavqatingdan yod etsam, ko'p sema o't yoqalar. Azmatingdan yo'qlasam.
Uzoq yillardan beri bir qator afg'onistonlik xonandalar, jumladan Vahid Sobiri, Amirjon Saburi va Basirbek Toshkentda istiqomat qilib, u yerda ijod etib kelmoqdalar. Suhbatdosh rasmiy Kobul va Toshkent amaldorlaridan Afg'oniston va O'zbekiston san'atkorlari ishtirokida ikkala mamlakat poytaxtlari va yirik shaharlarida qo'shma konsertlar o'tkazish uchun munosib zamin yaratishlarini so'radi. Ozodlikning chodir xayoli uchun Kobuldan Olim Ko'hkan.
Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimiz shu bilan payoniga yetdi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.